Zdravím vás, milí diváci, a zdravím vás, milí poslucháči. Dnes je určite streda, 17. februára 2021, a ja vás vítam pri počúvaní mojej relácie Bez ostychu, ktorú sa snažím vysielať každú stredu, aj keď teraz už nie naživo, ale zo záznamu. Ak by ste mali nejaké pripomienky k mojej relácii, tak píšte na známu mailovú adresu bezostychu@infovojna.sk. Ak by ste mali nejaké tipy na nových hostí alebo hudobné tipy, tiež si veľmi rád prečítam vaše maily. Dnes žijeme v dosť komplikovanej dobe a zdá sa, že sa nič nezjednodušuje a táto doba sa stále len komplikuje a komplikuje. Hoci nám naša vláda pre zjednodušenie pochopenia tejto vážnej situácie ustanovila akýsi semafor, farby semaforu sa neustále menia. Pravidlá sú dané jasne, takže treba si dávať veľký pozor, z akého okresu do akého okresu idete, akú starú máte bumažku, ktorú vám dali, keď ste si boli spraviť test, lebo niekde stačí 7 dní, niekde 14, niekde 21. Takže sú to veci, ktoré sa v čase neustále menia a keby ste ich opomenuli, tak vás to môže vyjsť na 1650 eur ako jedného chudáka z Dunajskej Lužnej, ktorý si išiel len kúpiť tesnenie, lebo mu tiekol kotol a on nechcel aj so svojimi deťmi zamrznúť. Áno, vážený, v takejto dobe a v takejto spoločnosti dnes žijeme. Nebudeme plakať, ale ideme rovno na aktualitky. V archeologickej lokalite Abydos v Egypte objavili americkí a egyptskí vedci najstaršiu veľkovýrobňu piva na svete. Pivovar pochádza z doby kráľa Narmera, ktorý je známy zjednocovaním Egypta na počiatku rannej dynastickej doby, to je 3150 až 2686 pred našim letopočtom. Našli ho v pohrebnej lokalite v Abydose, ktorá sa rozkladá v púšti asi 450 km južne od Káhiry. Archeológovia našli na mieste 8 obrých výrobných jednotiek, z ktorých každá je 20 metrov dlhá a 2,5 metrov široká. V každej z týchto jednotiek bolo v dvoch radách asi 40 veľkých keramických mís. Tie sa pri výrobe piva používali na ohrievanie zmesi obilia a vody, povedal pán Vaziri, ktorý je šéf egyptskej najvyššej rady pre starožitnosti. Pivovar v tejto oblasti vybudovali preto, aby poskytoval pivo na obetné rituály. Tak je to úplne cool záležitosť, keď povýšite pivo ako obetný rituál. Ja som vždycky uznával tie národy, ktoré dali alkoholu takúto vznešenú funkciu, že ich spojili aj s vierou v nejakého toho boha. O používaní piva pri obetných rituáloch starých Egypťanov našli archeológovia dôkazy už skôr, povedal jeden z vedúcich archeologického výskumu Matthew Adams z New Yorkskej univerzity. Podľa Adamsa v Abydose mohlo naraz sa vyrábať až 22 400 litrov piva. A to už je, vážený, dosť slušný objem. Takže pivo je tu s nami vyše 5000 rokov. To je krásne zistenie. Do sveta sa nerozšírila len britská a juhoafrická mutácia nového koronavírusu. Ale už aj my sme svetoví. Vo viacerých krajinách cirkuluje tzv. Československý kmeň, ktorý sa spája so zvýšenou infekčnosťou a potláčaním imunitnej odpovede organizmu. Vážený, trvalo to chvíľu, ale prerazili sme do sveta. Skupina uznávaných slovenských vedcov potvrdila nový kmeň koronavírusu. Ide o mutáciu s názvom B.1.258 a panuje na Slovensku i v susednom Česku. Po vzore zo zahraničia ho možno nazvať Československý. Tak konečne prišlo k spojeniu Čiech a Slovenska, ako si to mnohí želali. Bohužiaľ, len čo sa týka toho vírusu, samozrejme. Dokazuje to publikovaná vedecká práca zverejnená na portáli virological.org, ktorej autorom je virológ Boris Klempa z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied spolu s výskumným tímom slovenských odborníkov. Československá mutácia je veľmi podobná tej britskej, čo sa týka infekčnosti. Expertom sa podarilo zistiť, že v sebe nesie vyššiu vírusovú nálož a má vplyv aj na závažnosť a priebeh COVID-19. Kmeň B1.2.5.8 bol odhalený vo vzorkách z Česka, a to zhruba v 59% a na Slovensku v 25%. Československý kmeň sa od augusta 2020 šíril v strednej časti Európy. Rýchlo sa však dostal aj do Poľska, Nemecka, Holandska, Švédska, Dánska i dokonca na Island. Neviem, ktorý Slovák ho tam zaviezol. Vedci podrobili analýze aj 122 pozitívnych vzoriek pochádzajúcich z plošného testovania na COVID-19 v Trenčíne, ktoré prebehlo vlani v decembri. Vysvetlo, že vyššia vírusová nálož je pri československom aj anglickom kmeni koronavírusu. Tak konečne sa nám to podarilo. Dostali sme sa do Európy, aj keď len teda v podobe toho vírusu. Spojené arabské emiráty v nedeľu zverejnili prvú snímku, ktorú zhotovila ich sonda Amal na obežnej dráhe planéty Mars. Fotografia, ktorá vznikla v stredu, zobrazuje čas planéty viditeľnej v slnečnom svetle. Je na nej vidno severný pól červenej planéty a aj najväčšia sopka tejto planéty Olympus Mons. Sonda Amal, čo v preklade znamená nádej. To po takmer 7-mesačnej a viac ako 482 miliónov kilometrov dlhej ceste vstúpila na obežnú dráhu Marsu v utorok. V súčasnosti obieha okolo planéty a tento proces by mal trvať najmenej 2 roky. Sonda, ktorá vyštartovala 19. júna minulého roka, je vybavená tromi typmi senzorov. Tie budú po prvý raz merať komplexné zloženie atmosféry Marsu počas rôznych období. Spojené arabské emiráty sú v oblasti vesmírneho vývoja v podstate nováčikom. No a nováčik už poslal sondu k Marsu. No a kde je slovenská sonda? Možno pri Jupiteri, ja neviem. Dosiaľ úspešne vyslali Spojené arabské emiráty 3 pozorovacie družice, už 3 vážení. Žiadne z nich sa však neodlepili z orbity Zeme. No, my sme na tú orbitu poslali, tuším, len taký malý balíček balónom. Ale aj to je niečo. Okolo Marsu v súčasnosti krúži aj čínska sonda Tianwen-1, ktorá dostala na jeho obežnú dráhu sa v stredu. Jej pristávací modul sa v máji pokúsi pristáť na povrchu planéty, kde plánuje hľadať stopy dávneho života. Dúfajme, že nájde. Ak sa to Číne podarí, stane sa iba druhou krajinou, ktorá úspešne pristála na Marse. A čudoval by som sa, keby to nešlo aj ďalej. No a kde je náš vesmírny program?
Rádio Infovojna.
Dire Straits boli britská rocková skupina sformovaná v roku 1977 frontmanom Markom Knopflerom, hral na gitaru a spieval, a jeho bratom Davidom Knopflerom, ktorý hral na gitaru. Hoci to bola skupina utvorená v časoch, kedy vládol punk rock, Dire Straits tvorili podľa zásad tradičného roku. Aj keď s okliešteným zvukom, ktorý bol príťažlivý pre poslucháčov presýtených nadmernou produkciou štadionového roku. O Markovi Knopflerovi sa v časoch začiatku skupiny hovorilo, že žiadal manažérov krčiem, aby znížili výkon zosilňovačov tak, aby sa zákazníci mohli medzi sebou rozprávať. To je vážne unikátna záležitosť, aj keď skupina hrala. Napriek tomuto skromnému prístupu k rock'n'rollu sa Dire Straits stali veľmi populárnymi. Ich najznámejšie pesničky sú Sultans of Swing, Romeo and Juliet, Money for Nothing, Tunnel of Love, Walk of Life a Brothers in Arms. Ja by som navrhoval, pustíme si Sultans of Swing, to pozná absolútne každý. A ako druhú by sme si mohli pustiť moju najobľúbenejšiu od nich, Brothers in Arms.
Počúvate Rádio Infovojna.
Takže, vážení poslucháči, vážení diváci mojej relácie Bez ostychu, ktorá sa vysiela na internetovom rádiu Infovojna, dnešného hostia vám predstavovať ani tak veľmi nemusím. Určite ho poznáte aj z iného vysielania Infovojny. Bez okolkov je to Rasťo z Francúzska, aj keď z Francúzska on momentálne vôbec nie je. Napriek tomu, že ho poznáte, poznáte jeho názory, možno, že poznáte jeho minulosť, tak ja by som bol rád, keby sme si to tak v rýchlosti prebehli a budeme sa venovať témam, na ktoré väčšinou do obede není čas. Dobre, takže Rastislav, vítaj v mojej relácii a poďme hneď z kraja. Odkiaľ pochádzaš?
Dobrý večer, dobrý deň, dobré ráno každému, kedy počúva, pozerá. Som zo Slovenska, približne nazvem to nejak v tej strednej časti, nejako by som povedal stredno-severnej, stredno-severno-západnej. Nebudem príliš špecifikovať, ešte neprišiel ten správny čas, aby som, vlastne z toho vyplývajú aj tie moje teraz doplnky, ktoré ma nedajú úplne až tak do videnia jasného. Ja som chcel teraz povedať len toľko, že som prednedávnom sa zaradil k tým ľuďom, ktorí už máme väčšinu života za sebou. Takže už som oslavil 50-ku pár dní dozadu v podstate. No a začínam ako keby tak nejak, nie že rekapitulovať, ešte sa neodvážim povedať, že už myslím na zomretie, to v žiadnom prípade. Ale už také dosť také melancholické také nálady mávam, také spomienka a tieto veci. Takže asi tak nejak, no. Taká moja aktuálna situácia, no, ktorá ma vlastne zdesila, všetky plány sa mi pokazili teraz skrz túto bláznivú šialenú situáciu, ktorá nastala, ani ju nechcem pomenovať, pretože nerád ju pomenovávam, pretože spôsobila mnohým ľuďom na svete veľa zla. A ja som v podstate jeden z nich, nemyslím teraz zatiaľ teda fyzicky nie zla, ale skôr takého toho ľudského zla v podstate mi skazilo to všetky plány.
Tak sa dobre, Rasťo, skúsme sa vrátiť do minulosti, keď si ešte teda býval na Slovensku. Kedy si Slovensko opustil? Nemyslím rok, ale približne koľko si mal rokov vtedy?
Ja som odchádzal niekoľkokrát. Prvýkrát som sa pokúsil odísť, to bolo ešte za Komanča, to mi nevyšlo. V podstate to bolo zhodou okolností cez Taliansko, tak tam sa to nedalo, nebol som plnoletý. Potom druhýkrát to bolo vlastne tesne v 89. cez Jugosláviu, tam sa nám to nepodarilo. Na hranici mi položili kalašníkov na krk, takže sa nám nepodarilo toto prejsť. No a tretíkrát som sa pokúsil o útek ešte za Komanča, takže to sa mi nepodarilo, pretože prišla revolúcia, otvorenie hraníc ešte skôr, než sa to malo udiať. Asi týždeň alebo 10 dní na to som mal vycestovať do Viedne konkrétne. No a potom som sa v 91. vlastne dozvedel o Légii, že je tam možnosť vlastne ísť nejakým spôsobom. Tak som sa jednoducho zbalil, za 3 dní som už aj odchádzal si kupovať lístok, no a vypadol som v podstate pár dní na to. Takže to je cirka, v skratke ten 91. rok bol pre mňa, by som nazval, taký nejaký už definitívny odchod zo Slovenska, teda vtedajšieho Československa. No a s tým, že už som vlastne odsedy vonku.
Takže vlastne naplno si sa dostal von až vlastne po revolúcii.
Áno, bolo to až po revolúcii, neviem, či šťastie, nešťastie, jednoducho tak to bolo. Najskôr som dúfal teda v to, že sa dostanem ešte ako teda pred ešte teda za Komanča, ako utečenec, jak sa tomu hovorilo, už neviem, emigrant vlastne, tak to sa mi nepodarilo. No a aj keď sa mi zdalo vtedy z Juhošky, keď sme sa vracali v 89. ešte za tvrdého Komanča, neviem, myslím, že to bolo august, s mesačným oneskorením sme sa vracali na hranicách, nikde nikto na maďarsko-slovenských, ani na slovensko-maďarských, ani jeden colník tam nebol, lebo tam sme sa obávali aj s kolegom, že bude to dosť kruté, v podstate sme boli si vedomi, že pôjdeme do záchytky alebo do nejakej teda vyšetrovačky kvôli tomu, že sme mali mesačné oneskorenie, to vtedy sa vízum boli platné len na nejaké obdobie, takže sme to riadne prešvihli o celý mesiac. No, tak, mal na prekvapenie naše nikde nikoho, takže sme sa v podstate nenápadne vrátili. No a ľudia, čo nás už vlastne nečakali, tak sa nás opäť dočkali.
No dobre, ale to mi nejde do hlavy. Za toho Komanča ja chápem, že prečo si chcel ísť von. Ja som mal podobné odstredivé sily. Ale vlastne po tej revolúcii, keď sme všetci dúfali, že no a teraz začne sloboda a teraz už všetko bude v poriadku. Čo ťa tam ťahalo do toho Francúzska?
Bol to nesplnený sen, nebolo to konkrétne Francúzsko. Francúzsko bolo len odchod jednoducho von. Keby to bolo v Paraguaji, tak asi by som tam odišiel. Ono mi to bolo v zásade jedno táto vec. Len som jednoducho potreboval vypadnúť, nakoľko som od malička jednoducho bol spolupáchateľom pri Slobodný vysielač, Hlas Ameriky obzvlášť. To sa u nás denne počúvalo. Takže bol som jednoducho pripravovaný na to, aby som v jeden deň odišiel, aj keď nikdy v živote mi otec nepovedal, že by to bol, že tu je to všetko vynikajúce, alebo ako vždycky robil ten kompromis v tej informácii, tam aj tam treba si vybrať z toho to svoje a v podstate nikto nemá 100% pravdu, keď niečo rozprávil, bola to len ideológia, v podstate ideologický boj, takže samozrejme ten Hlas Ameriky všetko robil ružové. No a tá propaganda Komanča, tak tá zase robila ružovým to, čo oni robili. Takže vždycky dbal na to, aby im to vysvetlil jednoducho tým nejakým stredným prúdom. Takže nešiel som s presvedčením, že tu je všetko vynikajúce. Bolo to tak, jednoducho som odišiel a som jednoducho, to bola moja chuťka už vrytá, ako keby v kostiach, že musím odísť. Takže to bol nejaký taký ďalší krok, ktorý som jednoducho musel splniť, aby som nejakým spôsobom uspokojil to svoje vnútro, ten môj vnútorný život nejaký.
Rozumiem. No a ja keď som sa zaoberal s tými mojimi fiktívnymi emigrantskými náladami, tak ja som mal najväčší problém, že treba odídem, že sa mi to podarí a že čo budem robiť vlastne v ten prvý večer. Čo si robil v prvý večer, keď si vlastne, no nedá sa povedať, že si utiekol, lebo to si len jednoducho odišiel, lebo vtedy už to bolo kvázi legálne. Čo si robil prvý večer? Spomínaš si?
Prvý večer som cestoval. To bolo vlastne cesta autobusom nekonečne dlhá do Štrasburgu z Brna. To bola v starej karose, vtedajšej karose tých hranatých. Klasický zápach nafty, ako to poznáme, neviem, či si to pamätáš. Takže to bolo môj prvý v podstate večer a keď to mám povedať, čo sa týka Legie, tak vlastne v ten istý deň, ako sme prišli, som mal to šťastie, že som nečakal, tam sa odchádzalo v týždenných intervaloch. To znamená, keď niekto prišiel, no v podstate ten nešťastník, ktorý prišiel na začiatku intervalu, tak sa tam vydržal, neviem, či 7 alebo 10 dní, tak to nejako sa tam čakalo. A my sme v podstate ráno prišli a večer sme už odchádzali zo Štrasburgu do Obaň, to je dole na juhu, pri Marseille vlastne, tak tam sme odchádzali vlakom, takže to bola vlastne moja druhá noc, zase precestovaná. Takže v podstate prvé dve noci som nespal na pevnej posteli, som bol v jednej v autobuse a v druhom vo vlaku sme spali, takže toto boli moje prvé dve noci, no tak to.
No. A ty si tam išiel teda s tým presvedčením, že ideš do Legie. Ty si sa tam nejako nevyskytol, alebo že nebola to náhodná situácia. Ty si už išiel s tým presvedčením, že teraz z Brna odchádzam a idem rovno do Legie. Čiže to už bola dopredu naplánovaná cesta.
To bola dopredu naplánovaná cesta, presne tak. Konkrétny dátum, konkrétna destinácia. A tak to aj bolo. Napriek istej chuťke môjho kolegu, ktorý ma pred bránou sa snažil ešte presvedčiť, aby sme išli na jedno orosené, bolo zavčasu ráno, tak som to jednoducho odmietol, som povedal, ja som sem prišiel pre toto a už, lebo ono to vždycky nejako môže skončiť čudne, to pivo jedno, potom druhé, ja neviem, koľká to je ďalšie a vlastne človek sa ocitne niekde, kde nechcel byť. Takže v tomto som mal úplne jasno, ja som chcel odísť a išiel som konkrétne do inštitúcie Cudzinecká legia, Legion et Honžia. Tak tam veľmi ďakujem za príležitosť, ktorú som tam dostal. Bol som vybraný, bol aj samozrejme aj kolega, ale budem rozprávať o sebe. Takže mal som to šťastie, že ma vybrali. Bolo nás tedy na jedno miesto 12 jak svoje uchádzačov. Neskutočná tlačenka, videl som tam niekoľko tvári aj toho slovenského z tej slovenskej tej čudnej scény, nebudem to pomenovať tých ľudí, ktorí robili potom zle. Jednoho som tam konkrétne videl. Na začiatku, akože nie, že už ho prijali, ale na začiatku v Obaň, v tom predpríjimači, v podstate v tom výberovom tábore. Tak cirka takto nejako.
Uh-huh. A ty si teda išiel do nejakej lokality, kde predbehol nejaký niečo v tom zmysle, ako u nás bol základný výcvik. Ozaj, a ty si absolvoval základnú vojenskú službu na Slovensku?
Nie, tak to sa mi nejak nepodarilo. Bol som gymnazista. Neúspešne som nemohol ísť na vysokú školu, nepodarilo sa mi to, nakoľko neboli z rodiny, sme mali, ak si dobre pamätám, tak nikto nebol v komunistickej strane Československa, tak to bolo jednoducho súčasť príjmacích pohovorov. Nedostalo sa jednoducho na mňa, takže tam som to pochopil ako jednoznačný čierny bod. Tak to bolo. Je to irónia, pretože zase poznám inú osobu, ktorú nezobrali preto, lebo boli jej rodičia komunisti, ale sa pokúšala tá osoba ísť na vysokú školu neskôr, už po prevrate. Takže to bolo taká, sme sa dobre zasmiali, keď sme sa toto o sebe dozvedeli. Takto.
No a teda išiel si do príjmaču, teda v úvodzovkách.
Išiel som do príjmaču.
A ako tam, čiže to bol nejaký taký základný bojový výcvik, pochodovanie, nejaké náuky o zbraní, čo je niečo podobné, ako je to u nás v armáde. Čiže tie základné veci, ktoré vlastne spravia z bežného civilistu vojaka, lebo tam sa treba aj nejakým spôsobom správať, niečo treba vedieť a myslím si, že tam to bolo trošku na inej úrovni, ako to bolo v našej. Ja som teda zažil našu socialistickú armádu. Neviem, po tej revolúcii, že kam sa to ubralo, ale bolo to také zvláštne. No o tom ani nechcem hovoriť. Čiže tam si ty dostal také tie prvé informácie, prvý výcvik, prvé školenie aj. To bolo tu v Európe, teda vo Francúzsku.
To bolo vo Francúzsku, áno, konkrétne v Castelnaudary sa to píše, je to pri Toulouse. Tak tam, keď vlastne v Obaň ma vybrali, čo veľmi dlho trvalo, ináč okrem iného, tak napoviem, teda urobím si malú, pripomeniem poslucháčom alebo divákom, že vlastne píšem o tom všetkom vo svojich spomienkách. Už vyšli dve knihy, takže kde vlastne popisujem práve toto prvé obdobie, ktoré bolo jednoducho jedno z najbrutálnejších. Tak ani nie, tá fyzička, na to som bol pripravený kondične, nakoľko som hrával takmer vrcholovo hokej. Som fyzicky bol zdatný, na to pripravený, to nebol ten problém, ale skôr taká tá psychika, zlomená psychika, jednoducho to pretvorenie človeka na úplne niečo iné. Jednoducho, nechcem povedať, že poslušného debila, to tak není, ale jednoducho vymazať, vygumovať čo najviac tých svojich zvykov z mladosti, teda z toho civilu, z civilného života a jednoducho v podstate zostať otrnutý, jednoducho strnulý pohľad a ako o toto tam išlo. Takže to, v podstate potom si to človek uvedomí až po rokoch, že čo tam vlastne, o čo tam ide pri tomto výcviku. Najtvrdší bol vlastne prvý mesiac v tom Castellonodari, keď sme boli na farme, sa tomu hovorilo. To nie je tá farma, čo tam sa ukazujú s tými holými zadkami, ako to u vás je, myslím, v televízii. Ale je to v podstate život ako keby v teréne, tam bola malá usadlosť, stará, prerobená samozrejme pre naše potreby, takže tam sme viedli v podstate vojenský polný život, kde sme samozrejme sa učili o zbraniach, kde sme sa učili niektorým základným vojenským pohnutkám pochodovať, hodne sme vtedy prísahu sa učili po francúzsky, čo bol vlastne kľúčový moment, alebo jeden z najťažších momentov, že všetko sa dialo v tej francúzštine.
A ty si vedel reč dopredu, či nie?
Nie, vôbec nie. Ja som bol prítomný na Gimply, sme mali nejakú tú francúzštinu, ale tam som bol len prítomný, to uznávam, že som to nevedel. Ale zase uznávam, že možno som mal trošku taký nejaký vrytý ten sluch proste na francúzštinu, takže niektoré veci sa mi potom v podstate trochu ako keby zjavovali, jednoducho som lovil v mysli, keď som nejaké slovo počul, nejaký zvrat, tak sa mi to vyjavilo, že to som kdesi počul. No ale v zásade som išiel akože vlastnou vôľou, že som sa učil možno že rýchlejšie než iní. Chcel som sa jednoducho naučiť, no obzvlášť keď nás tam sa k nám správali ako k nejakým psom, len pretože sme z východnej Európy, no tak ja som povedal si tak sám v sebe, že necítim sa ako pes a jednoducho videl som na nich, že sú neskutočne tupí tie západné ksichty, čo vlastne popisujem jedného debila, pardon za výraz, tak to bolo jednoducho, za takého som ho považoval, ktorý ma nútil spať dole hlavou, ako nie, že dole hlavou zavesený s nohami, ale v podstate na časti terénu, ktorý bol sklon bol takým spôsobom, že hlavu sme mali mať dolu kopcom, tak to teda nie. Jednoducho, aj to tam popisujem v tej prvej časti. Sú tam niektoré komické príhody, samozrejme. Kopeckrát sme sa išli došťať do smiechu, ale kopeckrát nám bolo jednoducho tak možno chvíľami až zúfalo akože z toho ťažkého, v podstate tá situácia, tá psychika, tá nám trpela všetkým, ako to bolo vidno na nás, že sme dostali hodne na frak.
V podstate si odpovedal na otázku, ktorú som mal pripravenú ohľadom šikany. Takže dá sa povedať, že bola tam šikana, lebo u nás sa akože tá šikana potierala. Aspoň teda tam, kde bola tzv. Lampasácka vojna, ale tam zrejme to bolo na tej šikane postavené, nie? Aspoň ten úvod.
Ja by som nepovedal šikana. K šikane by som to neprirovnal. Skôr by som to povedal k debilizmu niekedy, kedy sme pochodovali, kráčali jednoducho. Ja som tomu hovoril debilizmus, ale tak ono malo to svoj zmysel. Šikana je napríklad, že niekoho zatvoria do skrine, pustia ho dole schodami, alebo že musí kefkou pucovať, neviem čo. To sme nerobili. To tu nebolo.
Čiže to bolo trošku na mentálne vyššej úrovni, ale oni vám dali asi vyžrať to, aby ste si uvedomili, že kto je tam kápo.
Áno, tak to áno, v tomto smere áno. Rešpekt k hierarchii, to nás učili v podstate od prvého dňa. To znamená, že mnoho bolo kolektívnych trestov, to samozrejme to bolo také dobré, ale zase čo bolo úplne super, ako náhle nás dal ten kapral nejaký, alebo aj seržant, alebo ja neviem, náš najvyšší šéf nás dal klikovať za akúkoľvek kravinu, tak jednoducho padol s nami na zem a klikoval s nami, alebo brušákoval. Najčastejšie kliky boli, to znamená, že denne sme urobili neviem, možno 500-800 klikov, čo ja viem, každú chvíľu sme klikovali. V podstate prvé týždne to bolo, za každú hovadinu sme ležali a už to išlo, takže to bolo tak, denne sme spávali veľmi maličko, v podstate stále nejaká aktivita, či už o zbraní, či už nejaká tá taktika, či už nejaké tie pochody a také tie neviem, to vojenské je také, no, aby z nás spravili to, čo je potrebné, aby z nás bolo. V podstate to sa človek, to si tak uvedomí. Potom som si to uvedomil vlastne, keď už boli sme v nejakých možno ťažších chvíľach, niekde už v konkrétnom teréne, niekde v budúcnosti, tak že ten výcvik, to tvrdé, to zlé, to, ten chlad, ten dážď, to horko, to všetko, to svinstvo na počas tréningu, výcviku, tak ono si to potom vlastne už v tom reáli, ako si telo len pripomenie a už nie je to telo prekvapené, ani psychika, do takej miery, ako keby sme to zažívali prvýkrát, takže malo to svoj zmysel.
Áno, no tak aj u nás sa hovorí, že ťažko na cvičišku a ľahko na bojisku, takže vás museli vlastne pripraviť. A ako dlho trval tento príjmač?
4 mesiace, základný výcvik je 4 mesiace, z toho prvý mesiac je vlastne je farma, neviem, či to ešte, myslím, že to je stále ten istý vzorec. No a tá farma, to bolo vlastne ako keby tá záverečná taká skúška toho novo vybraného každého, či je schopný zvládnuť ten psychický nátlak, proste, že tu a samozrejme fyzicky s tým súvisí, to znamená, že po tomto mesiaci na tej farme tak zvyčajne nasledoval ten 50-60 kilometrový pochod, tomu sa hovorilo La Marche Képi Blanc. To Képi Blanc, to je vlastne tá biela legionárska čapica. Ja tu už bohužiaľ nemám, ale tuto mám už ako podôstojnícku. Ja som si ju takto pripravil na kameru, keby ste to... Je to vidno? Aha. Tak takto to nejako vyzerá. Znútra to má takýto výplň. V podstate toto sme si dávali hovadiny za... No a toto je galón. No hodnosť seržanta ešte kedysi, no teraz je to už trochu inakšie. Nakoľko toto svietilo a v teréne, tak bolo to zbytočným terčom pre nádejných snajprov. Takže...
Dalo sa aj odísť ten na prvý mesiac, alebo...
Dalo, len sme o tom nevedeli. Tam bola tá zmluva, je tak postavená. A teraz neviem, či už prvý mesiac, alebo prvé 4 mesiace, alebo dokonca prvý pol rok sa dalo odísť v podstate kvázi takmer beztrestne. Pretože tam išlo nejakú tzv. Skúšobnú dobu, ktorá bola zo zákona daná, len my sme o tom nevedeli samozrejme. Ale aj keby to bolo možné, ja by som neodišiel. Ja som patril k tým, čo som išiel za nejakým cieľom. Nie s cieľom ísť tam, že byť nejak... vojakom dokonalým štýlu Rambo alebo nejaký tí iní všelijakí. Jednoducho odišiel som z nejakých pohnutok a tie ma tam jednoducho... Neviem, čo by sa muselo stať, aby som sa rozhodol v tom momente odísť na začiatku. Nebolo to tak tvrdé, aby som si povedal, že to nezvládnem. Ale bolo to zase tak tvrdé, že som nič tvrdšieho a krutejšieho v podstate nezažil. Tým nehovorím, že som nejaký výnimočný alebo niečo, ale tak to celkovo ja to tak vnímam. Hodne ma to zmenilo a v podstate, keď bol zo mňa nejaký obyčajný chlapec a potom, keď sa človek tak ako si ukázal po rokoch tým najbližším, s ktorými som vyrastal, tak ma jednoducho nespoznávali. No a to isté sa deje samozrejme dnes, včera, bude sa diať aj v ďalších dňoch. No a je kopec kolegov, čo vlastne zažili to isté, v podstate každý jeden, ale každý jeden to prežívame ináč, pretože každý jeden sme z iného cesta umletí a jednoducho každý to vnímame proste ináč. Na každého pôsobí ináč tá buzerácia, na každého pôsobí ináč fyzická záťaž, na každého pôsobí ináč to, že nemôžeme ísť von na vychádzky a neviem, ako kedy zo začiatku sme vôbec nechodili. Takže každý to prežívame ináč, to znamená, že moja legia bola prežitá mojou osobou, mojou mysľou, v podstate mnou a kolega, ktorý mohol byť vedľa mňa v podstate celý čas, tak všetko to mohol vidieť inač. A tak to je v podstate tak ako v ktoromkoľvek inom príbehu životnom, hoci ktorého iného človeka. Nechcem sa tým vyvyšovať, že kde som bol, ale treba len, chcem zase povedať, že skutočne bolo veľmi veľa záujemcov na jedno miesto, takže v podstate som... z tých šťastnejších, ktorí sme mali teda perspektívu sa tam dostať. To znamená, že mali sme potrebné tie schopnosti, aby nás tam zobrali.
A tam sa podpisuje na ako dlho ten kontrakt?
Prvý bol na 5 rokov, to myslím, že to je zachované stále. Prvá je 5-ročná zmluva a potom boli zmluvy 6-mesačné, ročné, ako 6 mesiacov, rok, 2 roky a 3 roky.
To boli ako updaty nad tých 5 rokov.
Áno, áno, áno. To znamená, že vždy, keď už sa to blížilo ku koncu toho nejakého obdobia, tak v podstate najneskôr do pol roka pred ukončením najneskôr už muselo byť jasné, či pokračuje alebo nie. To znamená, že tam bol nejaký ten u kapitána, v podstate tá orientácia sa tomu hovorilo, že čo ďalej. No a tak keď tam sa rozhodol, že nie, tak samozrejme prehovárali, lebo to sú investované peniaze do každého vojaka. Jednoducho to znamená, že vždycky úlohou kapitána bolo každého jedného prehovoriť, teda ktorý dával, bol perspektívny, tak ho prehovoriť, aby pokračoval v kariére. Takže takisto som mal ja svoju slabú chvíľku, kedy som po prvom kontrakte chcel odísť, lebo som bol nespokojný s tým, že som bol, jak to povedať, kaprál, som zostal kaprál, ja som nechcel byť kaprál, ja som nechcel byť legionár, ja som nechcel byť premiér klase, ja som nechcel byť kaprál, chcel byť jednoducho nejaká šarža, chcel som ísť kariérne hore. No ako si sa mi to nedarilo napriek tomu, že som videl, že iní, poviem, menej zdatní, tak sa tam dostávali na tie posty, no tak som jednoducho nechcel podpísať, no a s tým, že potom mi kapitán vlastne prezradil dôvod, prečo som sa nedostal ďalej, tak z toho som bol úplne zhrozený, že prečo mi to nikto nepovedal, to znamená, že následne som sa dostal v podstate na to smerovanie, ktoré som mal napísané v papieroch, že tam som vhodný vzhľadom na nejaké tie mentálne a mozgové kapacity, tak som jednoducho zmenil to zameranie z bojového na administratívne, no a v tom administratívnom poviem, že v priebehu roka som urobil v podstate ten prudký skok v kariére, ktorý som mal vlastne urobiť už počas tých prvých 5 rokov, keby som bol v tej špecializácii, do ktorej som bol teda nasmerovaný podľa prvých psychotestov, ktoré sme robili na začiatku. Takže bola to administratíva vzhľadom na vyššie IQ a tak ďalej, takže nevedel som o tom, no a nakoniec mi to potom až ten kapitán prezradil. Takže do roka som v podstate spravil 3 veľmi ťažké stáže, akože školenia, v podstate špecializácia prvého stupňa, potom vyššieho stupňa s bezpečnostnými previerkami nejakými, plus potom podvostojnícke školenie, veľmi tvrdé, poviem to, no veľmi tvrdé, to sa vyrovnalo v podstate tomu prvému základnému výcviku, ktorý bol, o ktorom som teraz hovoril pred chvíľou. Takže tam som ešte raz vlastne, nie že ja, ale všetci, čo sme tam boli účastníci, tak sme prežívali vlastne takým svojím spôsobom také znovu vstúpenie do légie, ale už v podstate za účelom stať sa kádrom a už zase tá kvalita výcviku, kvalita informácie podávanej bola na úplne inej úrovni, než len tá, pre tie základné teda zručnosti, schopnosti každého vojaka. Takže sme tam mali veľmi veľa topografie, veľmi veľa práce s rádiom, s vysielačkami, s tým s vojenskými samozrejme, orientácia v teréne, zbranie, jednoducho identifikácia cudzích zbraní, ako cudzích tankov, cudzie lietadla, jednoducho takú tú pre podvostojníkov veľmi dôležitú časť, potom jednoducho velenie, samozrejme prebranie velenia a tak ďalej. To bolo veľká časť výcviku. No samozrejme tá brutalita potom toho fyzického výcviku, to znamená každý deň behy a tie pochody veľmi často s plnou polnou, behy s plnou polnou a tak ďalej. Takže v podstate taký ešte raz sme si prežili ten vstup do legie. Takže, ale potom to ohodnotenie bolo dobré, keď už nám prilepili tie jak sa povie, hodnosti, už nám dali frčky, čo sa povie, tak ono to môže, že pre Slováka, alebo teda nie pre Slováka, pre slovenskú armádu, pre slovenského vojaka, že podvostojník najnižší, že to prd znamená, ale stať sa v légii, v cudzineckej légii, vojsť do podvostojníckeho stavu, to je česť pre každého, kto je vôbec vybraný na túto stáž, ako to znamená túto ďalšiu hodnosť. To nie je ako, to je v podstate veľký bonus, a to není, že som bol len seržant, ale to je, že som dosiahol seržanta, a keby som bol pokračoval dlhšie, tak by som, verím tomu, že by som išiel ešte ďalej, nakoľko sa poznám, že som chcel byť veľmi vysoko postavený, teda respektíve čo najvyššie. No len žiaľ som nevyužil tú možnosť, pretože opäť som o tom nevedel, že tú možnosť mám, to som sa dozvedel, až keď som opúšťal armádu, keď mi to generál nejakým spôsobom povedal, že som mal kapacitu na to, aby som mohol ísť do dôstojnických dôstojnického stavu. Takže no, len tam už to bolo tak, v takej situácii, že už som sa nedokázal rozhodnúť tak rýchlo. Takže takto nejako.
Rozumiem. To sa chcem spýtať. Ty ako legionár, mimo toho príjmača, cítil si zo strany svojich nadriadených, že ti dali vyžrať, že si z východného bloku? Lebo viackrát si spomenul, že si sa k istým informáciám nedostal, alebo si sa dostal neskoro. Či to bol úmysel, alebo či to bola bežná prax, alebo či tam bolo nejaké protežovanie iných, ktorí teda boli z toho západného bloku? Ako to vidíš?
Toto neviem posúdiť. To nemám predstavu, prečo sa mi to nedostala táto informácia. Nemyslím si, že by sme boli nejakým spôsobom že zásadne odmietaní. Možno tam bola nejaká forma teda takej tej že ochrany, že nepustíme si ich príliš rýchlo do vedenia a do týchto vecí, tých z východu, pretože vtedy bola obrovská vlna po páde múru. Možno takto si to skôr myslím, že nás nejak trošku udržiavali tak zatiaľ trošku mimo, kým sa to nejakým spôsobom utrasie, že sme odtiaľ, nepoznáme sa jednoducho ako mentality národy, napriek tomu, že tam bolo niekoľko Čechov aj Slovákov ešte predtým, ale to bolo nič v porovnaní s tým, čo prišla aká vlna po páde múru teda. Ja len takto si to chcem vysvetliť, potom možno, že jeden dôstojník relatívne blízko mi bol, tak bol pôvodom Čech, tak možno tam bola nejaká závisť zo strany mojich priamých nadriadených, ale to neviem, to by som klamal. Tam, do tohto nechcem ísť, do tejto formulácie nejakej, aby som niekoho obviňoval z toho, či mi to úmyselne nepovedal, alebo či to bolo len zabudnuté, alebo no, to neviem, to, na toto nemám.
Rozumiem. Rasťo, myslím, že je najvyšší čas, aby sme si niečo zahrali. Ty si pripravil dve také legionárske pesničky. Môžeš povedať, o čom sú tie pesničky? Lebo dôvod, prečo si ich vybral, je zrejme zrejmý a predpokladám, že sú vo francúzštine. Takže povedz niečo o tých pesničkách.
Tak, čo k týmto pesničkám povedať? Akože sú to typické legionárske v podstate, ktoré spievajú stále o tej cti a tej vernosti k tomu, k tej značke, poviem to dneska Legia, Legia, to nie je armáda s nejakou 10-ročnou históriou, to je od 1831, takže tá história tam je obrovská, no a jednoducho má zapovinnosť aj aktuálna moderná cudzinecká legia pokračovať v tej histórii, to znamená v kvalite, v nasadení, v pripomínaní si tých jednoducho historických faktov, ktoré nás častokrát to dá takú tú morálku jednoducho, že to zdvihne. No a sú to piesne, ktoré neviem, možno keby som niekde našiel aj konkrétne slova, keby som našiel slova, tak by som ich niekde aj dal, ale našincovi to nič nepovie, ako skôr mi ide o takú tú nejakú z mojej strany, nejakú tú pripomienku si starých dobrých časov, kedy mi bolo na jednej strane ťažko, na druhej strane, teraz spom času rozmýšľam, že to bolo jedno z aj keď najkrutejších, ale veľmi pekných období v podstate, ktoré mi nejakým spôsobom dávali nejaké niečo sme robili, čo dávalo nejakým spôsobom, aspoň vtedy som to tak vnímal, dávalo nejaký zmysel. Aj keď dnes s mnohými veciami nesúhlasím, čo sa týka celkovej ideológie a manipulácie tej armády, ale vtedy som to nejak videl, že bolo to dobré. Dalo mi to hodne ako človeku. Takže Soldat de la, to je tá prvá pesnička, to je v podstate Soldat de la Légion étrangère, to som akože vojaci z cudzineckej légie. A druhá je vlastne La Légion Marche, to je vlastne druhý rap, v ktorom som nebol, to sú Paragáni na Korzike, ale tak to je taká celkom obľúbená. Obidve sú v podstate také pre mňa dosť zaujímavé.
A sme tu pri druhom bloku. Mojím hosťom je dnes Rasťo z Francúzska. Hovoríme o jeho účasti v cudzineckej légii vo Francúzsku a myslím si, že dostaneme sa aj k nejakým iným veciam. Ja by som sa rád spýtal, teda potom príjmači, akože, si bol nasadený v nejakej misii konkrétnej, niekde v zahraničí?
No, veď to je súčasť samozrejme každej služby, každého legionára. Misie sme mali, v podstate som bol dvakrát v Afrike a dvakrát v Juhoslávii. Bolo to v rámci... Vtedy v tej dobe to bolo, poviem, že aj tak, že relatívne, že kľudná doba oproti tej, ktorá nastala potom, ak prišiel, poviem, že ten Afganistán nejakým spôsobom, keď to Američania rozmlatili. Takže tam sa to začalo mlieť. Teraz majú o mnoho viacej výjazdov chalani. My sme až toľko toho nemali, ale to nehovorí o tom, že sme nič nerobili. Takže v podstate tá Afrika dvakrát, jedenkrát Stredoafrická republika, jedenkrát Gabon. No a v rámci týchto misií, tak mali sme tam rôzne iné tie ešte úlohy a povinnosti. V podstate to bola, ako sme boli v okamžitom nasadení, v podstate stále v okamžitom poplachu, či aby som pripravený zasiahnuť okamžite.
V bojovej pohotovosti.
Na území Afriky, áno. Ako nestali sme tam v pozore 4 mesiace, to nie, ale v podstate sme boli ako prvé jednotky použiteľné, použité vlastne v lokálnom konflikte, ktorý by bol, respektíve v konflikte, ktorý by bol na dosah lietadla do, neviem, x hodín, to nepoviem. Takže tam sú nejaké tie veci, ktoré nemôžeme rozprávať, ale takto nejako to bolo. Takže tá prvá misia ma vyšokovala asi najviac v tej Afrike. Bolo to, sme odchádzali vo februári, to bolo v 92. K tomu sa dostanem vlastne teraz v tretej knižke, čo pripravujem, už vlastne začínam písať tretiu časť, tak to už je po príchode do druhého REI, ako v Nîmes, Régiment étranger d'infanterie, to sú akože pešiaci výsledno, neviem, jak sa to preloží do slovenčiny. Takže ja som bol špecialista protitankový a tak ďalej. No ale samozrejme sme boli používané aj na rôzne iné teda misie. No a vlastne tá prvá sme boli v Stredoafrickej republike. Takže to bolo taký pekný, v podstate pekné a škaredé pekné bolo to, keď sme leteli nad Saharou, kedy som vôbec nevidel tie vlny, ako to každý rozpráva, aké sú krásne tie vlny a duny a neviem čo. Trošku to bolo vidno, ale nie také, ako to popisujú niektorí, ktorí na tým letia. Takže to si až tak nepamätám. No a potom, čo som sa zošokoval, tak bolo to, že keď sme vystúpili z lietadla, to obrovské teplo, jednoducho neskutočné teplo. V podstate pár schodíkov dole z lietadla, tak som sa spotil, na to v živote nezabudnem, mokrý do poslednej nitky snaď. No a tých zážitkov vlastne z Afriky mám veľmi veľa, alebo mám ich dosť, no tak to sú také, neviem, čo by ťa konkrétne zaujímalo, alebo teda poslucháčov.
Vieš čo, každý sa ťa zrejme pýta, že či si bol v bojovom nasadený, či teda v nejakom ostrom konflikte. Určite sa spýtajú, že či teda, nechcem to povedať, aby to vyznelo blbo, ale že či si bol nútený niekomu vziať život, lebo ozbrojené síly sú teda od toho, aby niečo bránili aj za cenu aj vlastných strát, aj strát na strane nepriateľa. Bohužiaľ, to je tak. Tak ja myslím, že poslucháčov by zaujímala aj táto stránka, či si sa dostal do takého nejakého priamého, ostrého konfliktu, kde teda bolo nevyhnutné pre tvoje prežitie použiť zbraň. A teda, ako to dopadlo?
Rozprávame sa spolu, tak všetko som prežil. Čo som konkrétne robil, tak na to sú iné inštitúcie, ktoré to môžu posúdiť, do akej miery som vinný, alebo nie, teda zodpovedný, alebo to nebudem tu to rozoberať v žiadnom prípade.
No ty si plnil rozkazy, takže... Tam myslím, že tá zodpovednosť je na pleciach niekoho iného.
O tomto sa nechcem rozprávať, naozaj nie.
Dobre, tak toto preskočme. Zrejme je to veľmi citlivá téma. Tak poďme niečo úplne z opačnej strany. Ako sa Legia stará o svojich príslušníkov. Čo sa týka kvality výstroja, kvality oblečenia, kvality stravy.
Kvalita napríklad stravy,
ja ubytovanie. Vlastne ten komfort, lebo či bojuješ alebo nebojuješ, tam nikto nemôže v podstate určiť, že ťa nenasadia v priebehu pár hodín. Čiže ty si stále v nejakom psychickom strese. A v akých podmienkach ste žili? A k tomu patrí aj miesto, kde spíš napríklad na tej základni, strava, ktorú ješ. Ako toto bolo zabezpečené?
Takže o strave hodne píšem, myslím si, že v tom prvom dieli, že som tam dosť jasne napísal, ako to bolo. Bol som osobne zošokovaný z toho, že hodne zeleniny bolo, hodne ovocia, hodne takých vecí, ktoré, poviem, že sme jednoducho v Československu nejak, ten jedálniček bol inakší, naša strava bola o mnoho ťažšia, tam to bolo inakšie. To som si až časom potom uvedomil, keď som schudol v podstate v priebehu prvého roka, ja neviem, 7-8 kg jednoducho som zhodil dole, bol som o dosť chudší potom, než keď som tam prišiel. Takže to bolo také obzvlášť, tá prvá misia v Afrike, tá zo mňa hodne zhodila ako z váhy, no ale potom som jednoducho zostal v takej kondícii, poviem, že zase telo si našlo optimálnu váhu, čo sa týka jedla. Bolo to vyvážené tak, aby sme dostávali maximum vitamínov, maximum, myslím si, že na toto relatívne že dosť dbali. Bo aj keď uznávam, že som bol hladný v začiatku, lebo som si telo muselo zvyknúť na tú inú stravu. Predtým, čo sme mávali doma, viac menej to bolo hodne zemiakové, hodne ťažké, jednoducho rezňové, vysmážané jedla. No a tam vlastne v armáde, vo Francúzsku, tak sme to nemali prakticky vôbec nič vysmážané. Takže hodne rýb sme jedli, hodne tie kraby a také tie, to, no, jak to bola, tie všelijaké tie veci. Takže bolo to pre mňa nové, vtedy nepoznané, alebo len z počutia, z videnia niekde. Mali tam automat na tie všetky tie sladké vody bublinkové, hnusné. Takže vtedy sme to boli do toho zamilovaní, tak automaty to sme si čapovali. Sme sa išli dopiť, teda nevedeli sme sa dopiť tých niektorých značiek, nebudem tu robiť reklamu, lebo ich neznášam. Takže teraz už samozrejme. V jedle by som povedal, že bolo to dobré, akurát to telo si muselo zvyknúť. Čo sa týka ubytovania, boli tam vždy kasárne, tie boli v maximálne čistom stave udržiavané nami samotnými, na to sa veľmi prísne dbalo. To znamená, tá čistota tam musela byť zachovaná, jednoducho v týždni sa robila ráno a na obed sa robilo čistenie. Niekedy, aj keď mal niekto nejaký ten trest, tak aj večer sa čistili chodby a tieto veci. Po prípade izby. Čo sa týka prania a takých vecí, to sme si samozrejme sami museli prať. Potom tam v regimente sme mali práčky. To znamená, že na tú čistotu celkovo bolo dbané. Čistí sme museli byť osprchovaní a tak ďalej. Ako náhle, kto si už začínal smrdiť, alebo čo tak jednoducho dodrbali jednoducho takým spôsobom, že to si málo kto nechá takto po sebe skákať, keď len kvôli tomu, že mu smrdí, ja neviem, pazucha, podpazuchy, alebo ja neviem čo, od potu hodne, tak keď sa nikto neosprchuje 3 dni, alebo ako takto je okamžite cítiť, obzvlášť, keď je trošku teplejšie, a tam dole na juhu Francúzska, tak tam teploty boli veľmi vysoké cez leto a samozrejme v Afrike už nehovorím, po prípade pri iných misiach, keď sme v teréne, alebo ako tak sa človek trochu spotí, takže bolo to relatívne rýchlo cítiť, keď sme sa nemali možnosť osprchovať niekedy, keď sme boli na nejakých misiach, alebo len výjazdoch, alebo len na cvičeniach, keď sme sa nesprchovali 2-3 dní alebo týždeň, tak ono to bolo tak trošku cítiť. No ale to si tak akože človek všimne. No ale keď sme boli v kasárniach, tak tá čistota musela byť dodržiavaná. Čo sa týka kvality ubytovania, v rámci možností poviem si, myslím, že to bolo, že relatívne, že dobré, aj keď toho súkromia tam nebolo moc, izby boli, my sme mali, nás presťahovali zo starej budovy do novej, sme dostali my ako jednotka špecializácií, špecialistov v podstate, tak sme dostali novú budovu, tak tam sme boli len štyria na izbe, nové všetko skrine, to bolo úplne super. No ale v tých starších budovách tak boli po 6, možno až po 8 na izbách. Takže to súkromie tam nebolo až také, ale bolo, že relatívne dobre. No tak po skončení služby večer o tej 18. hodine, ak nemal nikto službu, nejak nemal 24 alebo ostrú službu pohotovosť alebo nejakú inú, tak v podstate sme mohli ísť von až do rána, do 6. sme mali v podstate voľno. No a ak sme boli potom v nejakých tých poplachoch, to vlastne v rámci tej rotácie celofrancúzskej, každý regiment mal nejaké obdobie v roku, tak sme boli v tých slabších poplachoch, respektíve vo vyšších poplachoch s dobou nasadenia x hodín v podstate, za ktoré sme museli byť schopní vyštartovať preč. No a tak ono to malo nejakú postupnosť. Tieto veci, keď my sme odišli, tak s tým pádom sme boli nahradení niekým ďalším. Na tej, no a tak ďalej, akože to tu nechcem moc rozprávať, neviem, do akej miery to môžem rozprávať.
To len kvôli, by som povedal, takému obrazu, ako to tam vyzerá, lebo ako si to teraz vykresloval, ja som si spomenul na moju základnú vojenskú službu, ja viem, že je to neporovnateľné, ja som nastúpil do Popradu, do Pešky v 83. roku a keď som sa na tretí deň chcel ísť osprchovať do teplej vody, tak neviem, čo to bol kapitán, či major mi povedal, že nemám nárok. A hovorím, ako to, že nemám nárok, však hygiena a toto. A hovorím, že môžeš ísť, ale do studenej. A v septembri Poprad, to je ako Bratislava vo februári. To, akože tam tá voda mala, ja neviem, 6-7 stupňov, čiže hlava sa v tom umyť nedala, lebo to by bol človek okamžite chorý. No a potom nám dali prečítať, volalo sa to, že základné vojenské poriadky, ZVP, taká červená knižočka, ono, tie knižočky boli vtedy skoro všetky červené, a tam mi bolo jasne taxatívne napísané, že vojak má nárok sa osprchovať v teplej vode raz za 10 dní. Tak oni, tak Komančovia to ešte dali písomne, čomu som, keby som to nečítal na vlastné oči, tak by som tomu neveril. Ale naozaj to tak bolo. Jeden čas som bol dozorný v kuchyni, tak kuchári mali samozrejme túto možnosť sa po smene osprchovať, tak tam som sa sprchoval, ale ináč veľakrát som sa sprchoval aj v tej ľadovej vode a teda, ale teraz nemal som potom problém v civile, keď v lete na 2 týždne vyplí teplú vodu, tak akože to bola pohodička. V Bratislave si pustiť studenú vodu, to bola úplne iná pesnička ako v Poprade. No a čo sa týka ubytovania, my sme boli teda špagáti, absolventi, desiatnici, čatári, tak nás bolo 6 na izbe, ale mladí, tak tí boli 12, 15, 16, tých bolo tak trošku viac. No, hovorím, nechcem to porovnávať, ale zrejme ten prístup k tomu ľudskému materiálu bol trošku odlišný, ako bol kedysi u nás. Hovorím, neviem, ako je to teraz, keď máme profesionálnu armádu, tak verím, že samozrejme za tých 40 rokov už to išlo trošku ďalej, ale no, aj tak, no.
Ja si myslím, že musí byť rozdiel, pretože my, ako profesionál, je to v podstate náš život, ktorý tam sme, ktorý tam žijeme, to je naša práca. Takže ten prístup, máme to na dlhšie než na nejakú dobu 6 alebo 10 alebo mesiacov, alebo že nie je to len toľko to a proste potom choď za mamičkou zase naspäť. To nie je o tom, toto je trochu inakšie, takže preto som presvedčený, že to bolo ináč. A určite aj vo francúzskej armáde, keď mali vlastne ešte povinnú armádu, teda povinnú službu, tak som presvedčený, že tie pomery boli na izbách inakšie, lebo ten prístup k tomu vojakovi, teda tá miera buzerácie tam bola možno inakšia. Ale nechcem to porovnávať. Ani neposudzujem to, že ten z armády alebo z tej armády je horší alebo lepší. To sa nedá, to si nedovolím, pretože všetci sme tam, kde sme boli a ja mám vysoký rešpekt už vôbec ku každému, kto sa odvážil nejakým spôsobom vstúpiť do armády a obzvlášť do profesionálnej armády a kto sa odvážil ísť jednoducho ešte aj ďalej. Alebo bol nútený nejakým spôsobom absolvovať nejaké veci, s ktorými možno ani nesúhlasil. Ale, no a tak ďalej. Takže vážim si jednoducho každého vojaka aj poviem aj tých, aj toho nepriateľa, pretože viem, čo musel vytrpeť, viem, čo, ako sa mohol cítiť, proste jednoducho poznám tie pocity, každý to zažívam síce ináč, ale dokážem si živo predstaviť, ako sa mohol ktokoľvek cítiť, preto ten rešpekt voči vojakovi, či slovenskému, alebo americkému, alebo ruskému, jednoducho mám teraz, mám určite, áno. A to si človek tak uvedomí potom v tom teréne, potom so životom, keď tak pochopím, že vlastne nie je to to, že to je somár ten za to, že je z Ameriky, alebo to je pán Boh za to, že je z Číny, alebo z Ruska. Proste, nie, nie, nie. Všetci sme, jednoducho sme tam za nejakým účelom, všetci si vyžírame tú armádu rovnakým spôsobom, no a to, že sa zmení značka alebo vlajka, pod ktorou slúžime, to je len obrázok v podstate, ale to jadro toho, tej služby to zostane jednoducho na tom organizme, na tom tele, na tom človeku, aby to jednoducho prežil. No a už niekto sa za to hanbí, že je v ruskej armáde, alebo že je v bosniackej armáde, alebo že je v, ja neviem, v akej armáde, iný zase je príliš pyšný na to, že v americkej armáde, robili tam zo seba, obzvlášť Američania mali tendenciu zvyčajne robiť zo seba neviem čo, no ale keď sme mávali nejaké spoločné cvičenia, tak to je jednoducho, boli takí menej pružní, veľmi sa spoliehali na techniku, to bolo ich veľký defekt v podstate Američanov, čo sme zažili, on jednoducho nám hovoril, že sme blázni, že toľko kráčame, že sme boli schopní prejsť za deň hodiť rúbsak na pleco a za deň prejsť v nutných prípadoch 50-60 km v plnej, jednoducho sme prešli pešo po horách a oni povedali, ani sa nehnem, sedím, čakám na helikopteru, keď nepríde, no nepoviem ďalej, lebo by som nadával. Takže to sú také, taký iný prístup jednoducho mali k tomu. Helikoptera aj na to, aby ma premiestnila a ja nebudem kráčať. Takže bodka. Takže tá technika bola pre nich veľmi dôležitá.
Áno, tak hovorí sa, že tam, keď dojdú hamburgery a stejky, tak sa nebojuje. No, to je... Neviem, čo je na tom pravdy, nemám skúsenosti, ale toto je taká odpočutá informácia. No a mňa by zaujímalo, ktorú misiu ty považuješ za najnáročnejšiu pre teba?
Všetky boli náročné, alebo respektíve každá mala do seba niečo, nedá sa povedať, že tá bola viac, horšia alebo menej. V každej si človek v podstate niečo, z každej si niečo odnesie. Ťažko povedať, jednoducho, jeden z najdojímavejších tých, alebo nie z najdojímavejších, ale taký, čo ma poznačil akože dosť, tak keď som v Juhoslávii, tam sme chodívali na nejaké tie pozorovania nad Sarajevom, tak tam sa v podstate furt niečo vybuchovalo, furt, a sme mali pozorovaciu plochu nad Sarajevom, bola vyvýšenina, no a došiel tam nejaký človek, tak sme sa zarozprávali, lebo som rozumel srbsky, vtedy som dokonca sa naučil za pár týždňov po srbsky, tak som tam svojím spôsobom trochu robil aj tlmočníka, no ale pochopil som, že mlieko, tam stálo 1 liter mlieka, 10 mariek nemeckých, v podstate ako liter nafty, tiež 10 mariek, myslím, že tak nejak plus minus to bolo v tejto cenovej kategórii. Takže som povedal, sme sa dohodli jednoducho, že na ďalší deň z hodou okolností som išiel zase na to isté miesto, tak som mu donesol iba môj prídel mlieka, čo som si išiel vyfasovať do jedálne, tak som mu to donesol. On mu to dal bezodplatne, bez ničoho, napriek tomu, že mi nutil peniaze. ja si kašľam na tie peniaze, ale nanútil mi $1 akože symbolicky za ochotu a za toto. Na ten dolár som vlastne nosil so sebou skutočne dlhé, dlhočízne roky. To bola vlastne pripomienka tej také nejaké tej bezmocnosti v tom celom, že my sa môžeme rozkrájať jednoducho, ale keď sa tam tí horní papaláši nejako dohodnú, tak jednoducho my, tá šedá masa, tá čvarga, my sa tam môžeme strieľať a nechať to vybuchovať medzi nami a naháňať sa tam ako blázni a papaláši sa usmievajú v OSN kárach, ja neviem, sa vyvážali ako prasce jednoducho. To bolo hrozný hnoj jednoducho, celé OSN aj celé tie jednotky, celá táto misia bolo. No, neviem, to v podstate nechcem to politicky komentovať, to možno niekedy inokedy, ale to znamená, že toto je jeden z takých momentov, kedy som sa ma to dotklo jednoducho, alebo keď neviem, za šálku kávy, alebo teda za sáčok kávy, také jednorázovej, tá jedna dóza v podstate, tak ženy boli ochotné sa oddať, ako len preto, že by som jej dal kávu, som sa hanbil za to, že by toto urobila. To je normálne neskutočne zlý pocit to mal pri takýchto situáciách. Inokedy, kedy som zase nejakým spôsobom zmieril dve nezmieriteľné strany, ktoré predtým po sebe strieľali, tak sa mi podarilo jednoduchým ráznym spôsobom vysvetliť jednej a druhej strane, že teraz sa tu chlastá, teraz sa nestrieľa. Takže sme chlastali a zbrane boli odložené. Takže to sú také momenty jednoducho, ktoré si veľmi hlboko vážim sám v sebe, neviem, kde som
nabral. Si tam niesol slovenský moment do konfliktu.
Slovanský by som skôr povedal, že...
Alebo slovanský, no.
Tak sme si tam uvedomili, to som dával do popredia, že kurňa vec, rozumieme, že ste boli susedia predtým. Jednoducho tieto tie veci, popíšem to podrobne v knihách, tam mám skutočne more zážitkov, takže... Sú to také veci proste, ktoré niekedy na mňa, keď na mňa kto si niekedy, poviem, že mieril, možno, že vystrelil, alebo ako a nakoniec sme zostali kamaráti. Takže to sú, ťažko sa to takto, nedá sa to, nechcem to vytrhávať z kontextu, lebo by to bolo neprimerané jednoducho. Tá celá situácia, to trvalo možno, že 4 minúty, ale dalo by sa to popísať jednoducho z toho pocitovej strany. Možno na 2-3 knihy by som mohol rozprávať o niektorých 10 minútovkách, jednoducho. Neviem, no ja som to takto prežíval, takže možno iní sú chladnejší na takéto veci. Ja som si to hodne všímal, hodne sa ma to dotýkalo. Napríklad tiež, keď nás jeden Srb dostal, nie, to bol Bosňak, už neviem, asi Bosňak. Sme išli s ním po ich trase, teda s Bosňakmi, sme mali nejakú spoločnú hliadku a tak ďalej. No, tak kratšia, že sme sa rozprávali po francúzsky, samozrejme medzi nami, čo sme boli od nás. No a ja som im rozumel, keď sa oni rozprávali zase medzi sebou. No a potom už tesne predtým, než sme sa mali rozlučiť, tak ten ich šefinko sa obrátil na mňa a mi hovorí po francúzsky. No a ja viem, že ja som vás rozumel, že ja rozprávam po francúzsky. Hovorím, ty... A čo, mi hovorí, že na schvál to nerozprávam, aby som vedel, že váš postoj, hovorím, že to vidno, že vy ste legionári, akože ja, že ty si Slovák, že hovorím, no áno, že, lebo som ťa počul, že tam rozprávať iné dni. Takže hovorím, tak sme sa porozprávali v pohode a oni si nás veľmi vážili, tí lokálni, či Srbi alebo Bosniaci, pretože sme tam vniesli aj to porozumenie, jednoducho to jazykové do toho konfliktu, pretože predtým, keď tam boli len francúzske jednotky, alebo tí, ktorí nerozumeli tým Srbom ani Bosniakom, tak to bolo také surové, také chladné. No a my sme sa začali rozprávať. No a keď sme sa s nimi rozprávali, veľmi to pomáhalo upokojiť situáciu. Verím tomu, že som bol len jedna z nekonečne maličkých častíc toho celého, ktorý sme možno, že niekoľko mŕtvych zachránili, alebo zbytočne mŕtvych ďalších zachránili jednoducho len tým, že sme sa dokázali porozprávať a pochopiť toho druhého, čo rozpráva, čo chce urobiť alebo nechce. Takže v podstate som dokázal vniesť do tej situácie trochu takú možno iróniu, ale viac menej v rámci tej srandy, aby sa to otočilo na tú zábavu. No a niekedy ma až nechápal to môj šéf, čo som dokázal ja tam povystrajať niekedy, no ale v zásade som bol taký, môžem povedať, že viackrát sa mi podarilo tú situáciu upokojiť. Tiež mám zážitok, kedy na nás mierili s RPGčkom, no a ja som ešte vtedy pridal, ešte to som bol v tý šofer Vabu, to je ten obrňák francúzsky, to som mal 20 mm kanón nad sebou, kolegovi ešte kričím nabito. No a tak potom nakoniec som teda dobrzdil, tak som mu to vysvetlil tomu Srbovi, že čo by sa stalo, keby vystrelil, takže v podstate nič a tak ďalej. Tak nakoniec po 6 hodinách tam nám už nosili jedlo, chleby, napiť, akože vodu, tam sme alkohol sme nesmeli počas misie, takto ale... No a pár metrov tým chcem povedať, že sa vtedy skoro takmer spustila tretia, ďalšia svetová vojna, alebo tam vtedy vlastne Srbi našli v jednom z konvojov našich OSN, tak našli nejakého väzňa, ktorého dlho hľadali, neviem, o koho presne išlo. no aj keby som vedel, tak nepoviem, ale to znamená, že tam bol vtedy konflikt, kedy sa vlastne k tomu miestu schyľovalo veľa stíhačiek, schyľovalo veľa tankov, veľa tých rôznych iných aparátov, ktoré jednoducho mali kryť jedna strana druhú a tak ďalej, takže tam sme boli kúsok v podstate od konfliktu, vo veľmi, veľmi vážneho konfliktu, no a my sme tam pár metrov odtiaľ, nejakých 200 metrov sa tam zabávali. Ale len preto, že sme dokázali komunikovať s tými ľuďmi. Takže aj to mi potom aj povedal ten Srb, že...
Áno, tá, tá reč a to porozumenie medzi ľuďmi, to je veľmi podstatné a keby tam bol Američan alebo Francúz, ktorý zanovito rozpráva len svojim jazykom a myslí si, že zvyšok sveta je povinný sa naučiť jeho reč, tak... Tam by to už išlo len potom silou, čo by nemalo pre obidve strany ideálne následky.
Presne, to je tak potom, to je tá hra ega. Ja som, ja mám ego, ja som taký, ja som hen taký, a ty máš len takúto výstroj, ty máš škaredé monterky, ja mám krajšie, ja vieš, a to je na nič, ako to k ničomu nevedie, už som toto na to prišiel, jednoducho porozprávajme sa, proste potrasme si rukami, daj mi sendvič, ja ti dám kávu, proste a tak ďalej, takže... Veľakrát, skutočne veľakrát, keď som mal možnosť prehovoriť, tak poviem, že vždy to doviedlo k dobrému výsledku. Ako náhle sme nemohli rozprávať, tak to bolo tá situácia taká napnutá, že to bolo jednoducho hrozné. Tak ako keď Srbi vlastne zajali nejaké francúzske jednotky v Modrej prilby, takže potom ich išli zase Francúzi vyslobodzovať, čistí Francúzi. No a tak boli tam nejaké tie zranenia veľmi vážne. No a myslím si, že keby to dostala do rúk Légia a nejakí tí tlmočníci, že by sa to celé, myslím si, nechcem hovoriť, že určite, ale myslím si, že by to mohlo
väčšia ináč. Väčšia šanca by bola.
Áno, ja osobne si myslím, z tých mojich skúseností, ktoré ja som mal z toho, z tých konkrétnych udalostí tam, že toľko to si dovolím k tomu povedať, že ako náhle človek dokáže porozumieť tomu druhému, tak veci sa môžu vyvíjať úplne inač.
Super. Myslím, že o Légii je dosť. Koho to bude zaujímať, si to prečíta v knihe a v tretej časti sa budeme venovať prítomnosti. No ale ešte predtým, ako začne tá tretia časť, tak som ťa poprosil, aby si vyberal aj svoj druhý hudobný blok. Čo to bude? Nechám sa prekvapiť.
No, tak ja som taká stará ešte komančovská škola. Za tých čas boli tam, nedá sa všetko povedať, ale tak veľmi zostal v mysli Miroš Birka, Marika Gombitová, Elán, Turbo, Olympik, ja neviem, Peter Nagy, čo som nepočúval moc, ale v podstate teraz si rád vypočujem tieho nejaké hity, no ale snáď taký ten naj, čo ma bavilo, ja som bol skôr taký, takého rokovejšieho zamerania, tak by som povedal, že je Tublatanka. No a to by som povedal, že skúsime to cez vesmír, to je pieseň, ktorá ma fascinuje. Je to vlastne z nejakej tej pubertálnej mladosti mojej, takže to je proste tak. Pamätám si ich koncerty, kedy som bol, neviem koľko som mal rokov, keď som bol prvýkrát vlastne na ich koncerte, tak to bolo super, vtedy tam boli tajní, dohliadali na to, aby sme sa nepostavili zo sedačiek, tak, ale Maťo Ďurinda vtedy povedal jasne, vyserte sa na nich, postavte sa, keď chcete zjapať, zjapte. To si pamätám, to bolo veľmi taký dojímavý moment. No a druhú by som povedal druhú pieseň od Turbo, to je od česká kapela. A tá pesnička sa volá Díky, ja idú dál.
Rádio Infovojna.
A už sme tu v tretej záverečnej časti nášho rozprávania s Rastislavom z Francúzska. A Rasťo z Francúzska momentálne nie je až tak z Francúzska. No Rasťo, kde teraz bývaš?
Tak aktuálne som v Taliansku na severe, poblíž Milána. Zostal som tu zapichnutý v podstate za vďaka tej slavnej, najslabšej pandémii, ktorá v existencii ľudstva bola. Tak preto som tu zostal zaseknutý, ináč som mal trochu iné plány, v podstate úplne iné plány. Takže je pravda, že som sem chodil hodne v poslednom období, v posledných rokoch, no ale tak už keď som sa vlastne rozhodol nejakým spôsobom sa pohnúť ďalej, poviem, tak bohužiaľ ma to tu zastihlo v podstate v čase, kedy to tu bola že najhorúcejšia údajne teda oblasť, čo sa týka tej choroby, tej infekcie, čo sa to ako si vraj šírila. Trochu som tomu podľahol, uznávam, ešte som si, nie že kvôli tomu, ale zhodou okolností som nejaké 2 alebo 3 mesiace predtým otvoril svoj YouTube kanál, kde som chcel robiť nejaké videá, ale úplne iného zamerania. Takže nakoniec to, som tam robil zábery tuto z Talianska a také veci som rozprával. Jednoducho strašil som sám seba a súčasne určite celú radu ľudí, ktorí to teda sledovali. Neviem, v podstate potom chvíľu na to som si povedal, že to nie je možné, keď som začal sa preberať z toho sna. Pár dní to trvalo, respektíve niekoľko týždňov, kým som si to ako si dal niekoľko čriepkov dohromady. No a o tom, čo vlastne môže byť nejaká infekcia, choroby, dával som tam nejaké návody, ktoré mi to tak pripadá, že teraz ten váš premiér to sa ako keby podľa nich niektorých riadil občas s tými tak, zavretiami a doma a nechoďte nikam a neviem čo, ale ak to náhodou počul, tak zle si to vysvetlil, alebo tí, ktorí mu to vysvetlili, tak to zle si to vysvetlili, ale nemyslím si to, že by to počúvali odo mňa. Ale budiš, to znamená, že sa to veľmi podobalo tomu, čo vlastne sa deje u vás, akurát som to myslel úplne v inom kontexte, ja konkrétne a tak ďalej, takže nakoniec mi to dokvaplo, že je to celé len jeden obrovský podvod. No a čo mi vadí na tom najviac, že čo mi skutočne vadia tie tváre tých rôznych doktorov, tých rôznych vedcov, tých rôznych politikov, právnikov, sudcov, ja neviem koho, policajtov, ktorí vedia, že je to hovadina a nič preto nerobia, len sa zaradia do radu a robia to, čo im nakážu ľudia, ktorí s tým nemajú vôbec nič, žiadnu znalosť, ale im rozprávajú o tom, aké to nebezpečné. Takže toto mi tak ako si vadí, ako vždycky mi vadila v živote hlúposť a zbytočnosť niektorých vecí. Som že keď niekto hlúpi alebo robíme hlúpe veci, tak to je niečo, čo ma ide vždycky roztrhnúť jednoducho. A obzvlášť potom tí, ktorí sú múdri, ktorí vedia, ktorí sú odborníci v týchto veciach, tak jednoducho, že len sklapnú a hľadia si len túto popod svoje fúzy, popod svoj nos a možno, že ani tam nedokážu si dovidieť, lebo sa budú ďalej hanbiť niekedy, keď si to potom budú môcť zrekapitulovať, že čo vlastne urobili alebo neurobili pre to svoje najbližšie okolie alebo pre vôbec celú tú komunitu, ktorá im dala možnosť vyštudovať alebo robiť to zamestnanie, ktoré robili. Takže jednoducho uznávam, prepadol som trochu aj ja panike na začiatku tých pár dní, ja neviem, týždňov to trvalo, a potom som to jednoducho vypol všetko, som sa tej téme prestal absolútne venovať, nechodí pravda, že nechodil som príliš von, občas nejaký ten nákup, ako povinné tie veci, čo človek musí urobiť, obzvlášť nákupy, ale ako si som to prestal počúvať, televízor v podstate nepozerám, od 2000, myslím, že 3. alebo 4. rok som televízor jednoducho vyhodil z môjho repertoáru. Pozerám si výhradne videa na internete, výhradne čo si nájdem, to znamená, čo dohľadám. Televízor ako náhle zapnem a sú tam nejaké správy, tak len mi stupňa adrenalín, skutočne je to hrozné jednoducho. A uvedomujem si, že aký som bol závislí na tom TV debilizátorovi, že aké hovadiny tam jednoducho dávajú, keď si to porovnám s tými informáciami, ktoré dokážem si nájsť a porovnať to s tým, čo teda čítam niekde v tlači alebo v tej dennej, v tej závislej tlači, v tej systémovej, ktorá nás oblbuje od rána do večera a tak ďalej. Vo Francúzsku máme jednoho veľmi skutočne špičkového svetového odborníka, ktorý napísal niekoľko tisícok prác v oblasti mikrobiológie a týchto vecí infekcií. Doktor Raoult, ktorý sa otvorene postavil proti celému tomuto systémovému spiknutiu, bol na koberčeku u Macrona, bol na koberčeku dokonca u Billa Gatesa, ktorého vysmial jednoducho. Myslel si Bill Gates, že ho kúpi, ale nekúpil si ho. Proste Raoult profesor Ravut povedal, ja som vedec, ja som lekár, to znamená, že môj prístup je zameraný len na to, aby som detekoval tú infekciu, aby som ju liečil a to je všetko. A tie vaše tu na taliafatky, ten ho to riešiť nebudem. Takže takto som to nejako v rýchlosti žil ten začiatok, v podstate more informácií, čo som dokázal absorbovať. Potom som sa jednoducho, ako som spomenul, už sa opakujem, na to vykašľal. Uvoľnil som si mysel, tým pádom som ako keby tak vnútorne ožil, začal som si dávať vyššie dávky vitamínu C, 2 gramy v podstate denne, keď mi bolo trochu ťažšie, ja neviem, že som cítil, že ide nádcha, alebo snáď, že ma hrdlo bolo, tak som si dal 3, možno 4, možno až 5 gramov počas 2-3 dní za sebou. Po prípade som to doplnil, ja neviem, že som si vyžmykal 5-6 citrónov naraz, v podstate som popíjal celý deň, takže takto jednoducho vitamín D, potom nejaký ten zinok k tomu z rád ľudí, ktorí sa tomu rozumejú. Takže toto bol ten môj v podstate akože privítanie v Taliansku. No a tam sa mi v podstate, poviem, že poslednej, odkedy to začalo, tak sa mi zmenil celé moje plány, čo som mal. Takže asi tak, no.
No ale tam na tom severe Talianska, tam to bolo najviac postihnuté. Však ja viem, že budem teraz rozprávať o tom, čo nám mainstream ako natlačil, ale to boli samé zábery, húkajúce sanitky, zábery telocvičňa, samé rakvy. Proste ako vystrašení sme minulý rok na jar boli aj my a to teda nie málo. Ja som bol, keď som išiel do Kauflandu nakúpiť potraviny, ja som bol dosť nervózny z toho, že vôbec ideme medzi ľudí, lebo vznikalo vlastne také ovzdušie, že nikto neveril tomu druhému. Ale teda postupne tie informácie začali vyplávať na povrch a vlastne oni sami si šlapali na jazyk a to bolo to komické, že oni ani ten podvod nevedeli spraviť profesionálne. Takže aj ten podvod, keď sa robí, tak musí sa spraviť ako plus minus profi. Ale ani to nevedia spraviť profesionálne. Takže ja už napriek tomu, teda, že som bol označený vraj za konšpirátora, hoci teda neviem, kde som konšpiroval. Nikto mi to nepovedal, asi mi to ani nikto nepovie. Ale keď si len porovnám výroky tých ľudí v čase, tam k tomu není, ja to nepotrebuje žiaden komentár. To je samozničujúce. Tí ľudia tam už dávno nemali byť. A oni vlastne žijú len z nášho strachu a z našej slabosti. Nič iné v tom nie je.
Presne, keď to tu už oficiálne vyplávalo, najskôr sme počuli tu nejaké tie informácie, že už prvé prípady boli zaznamenané v Ríme a neviem kde, to bol nejaký ten január. No a potom vyšlo nájavo to, že vláda to akosi, že umelo nechala rozšíriť všade, že už to mali skôr urobiť o mnoho, to zaseknutie ľudí doma. Také už rôzne tie veci sa začali šíriť, kto vie, kde bola pravda. Ale ja chcem povedať toľko, že ako náhle už sa to prevalilo, že na verejnosť príliš, ešte hovorím mojej žene, že chytro ideme do obchodu, no ale obchod je už vybrakovaný, ako to bola otázka 2-3 hodín, kedy nič nebolo ku kúpeniu, tak bolo akože
panika, útok na psychiku.
Panika a obzvlášť, čo sa týkalo tých masiek, neviem, rúška, jak to voláte tam, rúško, tak tie boli okamžite vypredané, nič, akože to v zlomku sekundy to bolo vypredané. No a potom jedlo, tak postupne sa to, potom sme našli taký obchod, kde bolo dosť, tak sme urobili nákup, v podstate ja som hovoril, že poďme na nejakú aspoň 2-3-mesačnú zásobu, takže vlastne všetko, čo sú suché veci a také viem, čo som si zažil v teréne, viem, čo je to lepšie, tak nie som jediný. No ale tak som sa podľa toho zariadil, také veci sme pokúpili, takže žiadne tie živé veci v podstate ani neboli, zelenina a takéto záležitosti. Mäso bolo zbytočné kúpovať, treba konzervové a sušené veci, tak to sme nakúpili. No a hovorím, no budeme čakať, budeme sa modliť len to, aby sa to neprevalilo vo vojnu alebo v nejakú takúto ozbrojenú záležitosť, lebo keď sú ľudia hladní, tak ja viem, čo urobia. Alebo čo by som aj ja urobil, ako ktokoľvek. Jednoducho začneme sa medzi sebou zabíjať, proste, lebo tak to je a to nikto mi nemôže zobrať, teda nikto mi nemôže povedať, že to nie je pravda, pretože videl som to, čo robia ľudia z hladu alebo od hladu a to isté sa začalo diať tu na, v Taliansku, dole na juhu, kedy všetko bolo pozatvárané, ľudia nesmeli ísť nikam, nedostávali peniaze od vlády, nesmeli ísť pracovať, tým pádom nemali výplaty, začínali sa brakovať obchody. Vtedy som si povedal, tak a už to začína. Ak toto okamžite nezastavia, tak je koniec. No ale asi sa im to podarilo nejako zastaviť, takže niekto hovorí, že okamžite tu na západe, že sme dostávali nejaké podpory alebo niečo, to nie je pravda. Možno boli nejaké tie prvé oblasti, ktoré boli postihnuté, že tam ešte tí starostovia a vláda tak dali okamžite nejaké tie kompenzácie, ale následne tých oblastí bolo, nerad používam to slovo, ale že strašne veľa. Takže a my sme boli zrovna susedná oblasť, susedná dedina, kedy to bolo zastavené, takže ešte hovorím, že no, to už je otázka pár hodín a už aj nás ako zavrú akože, a budeme v tej červenej zóne. Ale tak trvalo to chvíľu a potom následne celá tá Lombardia vlastne padla do červenej zóny. Už nielen ako lokality, ale celá Lombardia. Takže bolo to také veľmi zvláštne obdobie, turbulentné, poviem obzvlášť, čo sa týkalo informácií, ktoré som sa snažil nejakým spôsobom na dennej báze dávať na ten môj kanál, kedy dosť ľudí tam prišlo, teda no nie, akože dosť, bolo to neviem, niekoľko stoviek, tisícok ľudí, čo si to pozreli. No a potom ma to zamrzelo, že som to vlastne, tak som v jeden deň oznámil, že končím s týmito videami, pretože sú deštruktívne pre mysel. No a nakoniec som ich pred nejakým časom teda úplne vlastne zmazal, zrušil, pretože najskôr som myslel, že ich tam nechám ako spomienku, ale som si povedal, že nebudem podporovať toto šialenstvo, takže všetko, čo sa mi zdalo, že som nejakým spôsobom rozoberal túto sprostosť, tak som dal odtiaľ to preč. A opakujem, vadia mi tí ľudia, ktorí majú diplomy a neviem aké právomoci a jednoducho sklopili ksichty, sklopili uši a konajú tak, ako im povie nejakých pár ľudí, čo by mali byť niekde pod liekmi s nasadenými infúziami, aby sa nemohli ani len normálne premýšľať. Takže jednoducho, neviem, tomuto nerozumiem, prečo nikto sa nezaoberá tým, ako je možné, že niekto vôbec vymýšľa takéto vírusy, aby sa dostali, ako je možné, že sa vôbec patentujú vírusy, ako je možné, že taký človek, ako je Bill Gates, že si chodí slobodne len tak po svete, ktorý verejne rozpráva, že je príliš veľa ľudí, že nás treba, neviem, čo, ako to presne hovorila, je niekoľko videí, ktoré sú v obehu, kde rozpráva o redukcii obyvateľstva. Neviem, prečo sa týmito ľuďmi nikto nezaoberá, ale zaoberáme sa tým, že sa udávame jeden druhého, že ten nemá rúšku, alebo ten, ja neviem, ako sa to deje na Slovensku. Nie je to až také, ale ľudia zazerajú. V podstate to ma jedna predavačka vyhodila z obchodu, lebo som nemal rúšku. Neviem, si nenasledne som išiel radšej von. Ale také to bolo, také akože také je to zvláštne, proste, že pozazeráme na seba a nevidíme, nechceme sa pozrieť, nechceme s tým nič urobiť, čo by tí, ktorí nám to spôsobujú, tak na nich sa nechceme pozrieť, že to tých by sme mali riešiť. To znamená, že keď niečo platím napríklad a nevyhovuje mi tá služba, tak ju prestanem platiť alebo ju vymením. A prečo toto neurobíme? Kde sme sa to dostali? Ja si myslím, že už prišiel čas, aby sme sa konečne zastavili, prestali pozrieť ako tie tupé teliatka také, že rozprávali o tom, čo všetko oni robia a čo mi, ako si to dovolujú a to. A raz príde aj na nich a raz príde neviem na čo. Ale veď už prišiel ten čas, už vieme, čo nám urobili, už vieme, že to nie je žiadna tak nebezpečná pandémia, za akú ju proklamujú, že je. Že sú to všetko táraniny, ktoré rozprávajú. Tak jednoducho, poďme už niečo robiť. Už ten národ čaká na svojho vodcu, čaká na svoju osobnosť. A nie je to o tom, že by bol národ sprostý alebo tupý, lebo všetky národy sme vedení stále k tomu, že musí byť nejaká osobnosť, ktorá nás povedie. A na to sme zvyknutí a pokiaľ tá osobnosť nepríde, tak jednoducho ten národ zostane stále zamknutý do seba, sklopíme zrak a budeme robiť to, čo povie ten niekto, kto si hovorí, ani ho nechcem pomenovať. To je taký môj pohľad.
Určite sleduješ aj situáciu, aká je u nás na Slovensku.
Áno.
A aký máš z toho pocit? Respektíve, keby si mohol porovnať Slovensko a Severné Taliansko. Lebo v podstate tu okrem potravín lekárni nefunguje nič. Z okresu do okresu vlastne sa dá chodiť len podľa nejakých presne stanovených pravidiel, ktoré nazvali covidový automat, ktoré sa neustále menia. Čiže človek... Kto nemá internet vlastne, tak ten môže zostať doma a prikladať si na hruď rašelinu, aby si zvykol teda na ten pocit. Lebo to sa furt mení. To neviete. Teraz bola napríklad správa, čo som čítal, že chytili nejakého chlapíka z Dunajskej Lužnej, že bol v Dubravke pre nejaké tesnenie, lebo mu doma tiekol kotol či čo. No a oni ho presvedčovali, že teda to nebola nevyhnutná potreba, ale ten kotol jaksi kúri. No a neviem, či to nie je nevyhnutné, keď má niekto ešte notabene deti a že vyhražali sa 1600 eurovou pokutou, čo je vlastne na Slovensku likvidačné. Neviem, ako došli na takéto číslo, toto zastrašovanie. Ako to ty vnímaš? Respektíve, a tiež povedz, ako je to v tom Taliansku? U vás sú otvorené reštaurácie alebo aj obchody s priemyselným tovarom?
Sú, zrovna dnes som bol v jednom s priemyselným tovarom. Bol som si kúpiť lepidlo na drevo a nejaké vrtáky. Tak to je otvorené.
Šťastný človek. Má vrtáky.
Tak potreboval som, lebo som už nedokázal vyvrtať do betónu. Niečo už mám prístupy, tak som si ho bol kúpiť. No ale ako to je otvorené, v podstate situácia sa tu nejak, poviem, že normalizuje. Nie, že by prestali ľudia rúšky nosiť, ale sú skôr, už sa to ako si, že zabieha do bežného denného poriadku. Jednoducho to, tá rúška na hube a... Neviem, ako tie obchody sú pootvárané, nie sú zatvorené, reštaurácie, osobne som teraz nebol v poslednom období do reštaurácie, v reštaurácii žiadnej, ale ak sa nemýlim, tak sme v oranžovej zóne, nakoľko sa to tiež mení zo dňa na deň, ale teraz myslím, že sme v oranžovej zóne, to znamená, že by mohli byť otvorené reštaurácie s nejakým obmedzeným režimom, to znamená, tú rúšku si dám dole, až keď konzumujem. Po prípade fajčiari, keď idú huliť, teda, tak idú von z reštaurácií. Tam samozrejme bez rúšky. Ale neviem, ako, ja som trochu teraz začal ignorovať tento, poviem, ten sociálny život, lebo aby ma kto si buzeroval za to, že nemám na sebe tú handru cez zubu, ako, nie je to pre mňa moc posilňujúce, aby som sa s niekým hádal, alebo sa nechal vyhadzovať nejakým tupcom, ktorý si myslí len preto, že má tam nejaký SBS napísané na pleci, že tak je teraz majster sveta, alebo nejaká predavačka, ktorá ma vyhodí z obchodu len preto, že som nemal rúško a si myslí, že no proste dostali moc niektorí ľudia, ktorí na to nemajú
začínajú
právo.
Začínajú sa ukazovať charaktery.
Áno.
Teda
áno,
nie, že áno, začínajú. Áno. Už sa ukazujú nejakú dobu. A
to je škoda taká. Ako...
Ja hovorím, že jediná dobrá vec na tejto zlej veci je to, že portfólio kamarátov, priateľov, známych sa veľmi vyriedilo. Ja som stratil dosť veľa kamarátov, lebo som zistil, že nemôžem ich bohužiaľ zaradiť medzi mysliace bytosti. No a potom...
No, pokračuj.
Ťažko. Ako pri všetkej úcte, láske, aj k prežitým minulým veciam, no nedá sa. A keď niekto na mňa pozerá cez prsty, len preto, že môj názor je iný ako všeobecne uznávaný, no tak je to na výber. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne, že som mohol s tebou stráviť dnešný večer, kedy pripravujeme túto reláciu. Prajem ti veľa zdravia v tej ďalekej cudzine a teda nech sa ti podarí zase vyleteť z toho hniezda, kde si momentálne, a nech sa ti naplnia tvoje sny.
Ďakujem za pozvanie, samozrejme ďakujem poslucháčom, divákom. Čo k tomu dodať, dúfam, že to nie je naposledy, čo sa počujeme. Čo sa týka informácií, ešte chcem povedať toľko, že už čoskoro zase oživím nejakú tú informáciu. Pripravujem teraz niekoľko noviniek, takže tá nejaká... To, čo som slúbil, že urobím asi rok dozadu, tak začínam k tomu pristupovať až teraz. Sa dostávam k tomu teda, plus je, bude to obohatené ešte o ďalšie veci, ktoré práve dojednávam s, samozrejme, zdroj vo Francúzsku s informáciami, ktoré budú mnohých šokovať. Teraz nemyslím na COVID, absolútne nie, ale budú pre mnohých šokujúce do takej miery, že ma budú nazývať bláznom. Ale ono stačí len, aby si človek dokázal dať to svoje ego, tú svoju tuposť na bok, aby sa dokázal pozrieť na svet trochu inými očami. A potom, keď som to ja dokázal, som si dal tú svoju tuposť vedľa, a to už sú roky dozadu, tak som pochopil, že všetko je ináč. No a ono to niekedy ťaží, nie je zjednoduší život, ale práve na, v tomto smere tak chcem urobiť niekoľko krokov k tomu ďalej. Dúfam, že mi to vyjde časovo, lebo mám toho skutočne dosť v poslednom čase. No ale budete o tom informovaní na mojom kanále Rasto z Francúzska na YouTube zatiaľ, ale pripravujem takisto aj svoj vlastný kanál. Takže čoskoro sa dozviete, kde to je. Ďakujem ešte raz za pozvanie a do počutia, dovidenia.
Vážení priatelia, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste to s nami vydržali až do tohto konca. Opatrujte sa, buďte zdraví, jedzte vitamíny a stopové prvky, zinok a selen je veľmi dobrý a chráňte sa, lebo naše zdravotníctvo vás neochráni. Dovidenia.